Čaute, sledujete nový diel online talk show Desiatka. Moje meno je Tony Dubravec a každý mesiac si pozvem zaujímavého hostia, s ktorým sa stretnem na mieste, ktoré vyberá on sám a položí mu tam 10 otázok. S mojim dnešným hostom sme sa spoznali tak, že sme prednášali na rovnakej konferencii, ale trvalo nám 3/4 roka, než sme sa stretli osobne. Je to Oliver Jakubík z agentúry MiBrand. Oliver, ja tam v Desiatke.
Ďakujem, že som mohol prísť.
Poďme na to.
Poďme.
Každý môj host si vyberá miesto, ktoré má pre neho nejaký význam. Ty si vybral kaviareň Lab Café. Prečo? Teda okrem toho, že tu majú čapované prosecco.
Vieš čo, hlavne kvôli tomu, že Váco a Connect Coworking, tým, že Váco vlastne stojí za týmto projektom čiastočne, alebo teda je...
To je nejaký... Váco celým menom, aby sme...
Váco, ty kukus, neviem celé meno Váca.
To ste pochváli.
Počkaj, ja pozriem si domovilu, že Váco je proste Váco z Connectu.
Dobre.
A fakt neviem teraz, ako sa volá.
Vlado Vaculík,
ďakujem. No pozri, ja skúšam. A my sme s Vacom robili nejaké školenia, respektive robil som pre neho a pre Connect školenia, potom jeho, že sa posúva sem. A mi sa strašne páči celý ten koncept v tom zmysle, že máš kaviareň, ale zároveň my teraz tu dole sedíme v dielni, ktorá umožňuje mladým ľuďom, alebo akýmkoľvek ľuďom, ktorí zaplatia nejaké jednoduché členské, si kreovať vlastné veci. To znamená, je to kaviareň, ale zároveň priestor, kde môžeš vytvárať niečo a si myslím, že to je taká príjemná kombinácia a čapované prosecco.
Dobre, ja som hovoril, že ty si z agentúry MiBrand. Vysvetli mi prosím ťa, čo ty presne robíš. Alebo poviem dobre, ak poviem, že pomáhaš firmám s komunikáciou a nejakým brandingom, aby pôsobili ako nejaký príťažlivejší zamestnávateľ?
Áno, je to, ako my to máme trošku náročnejšie na tú komunikáciu, aj keď najlepšie sa vyjadruje takéto heslo, ktoré máme, že rozvíjame ľudí a značky. Máme také dve divízie. Tá prvá divízia alebo prvá časť sa venuje vyslovene tréningom, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom spájajú, ja to nazývam, že business skills. Ľudia častokrát riešia také, že máš soft skillové tréningy, to znamená, že vieš lepšie komunikovať. Ja to nazývam viac, že business skills, to znamená zručnosti, ktoré potrebuješ na to, aby si lepšie reprezentoval svoju značku. Čiže komunikácia, predaj, prezentácia, ale aj veci, ktoré sa týkajú nejakého marketingového komunikovania, teda konania e-mailového marketingu a tak ďalej. A tá druhá časť sú naozaj potom ako keby samotné nastavenia brandingu a najmä HR marketingu. My tým, že sme sa veľmi dlho hýbali práve v oblasti HR consultingu, tak pomáhame firmám lepšie komunikovať značku zamestnávateľa a robiť atraktívnejšiu komunikáciu smerom k náboru nových zamestnancov. To znamená, dnes je naozaj problém v tom, že firmy majú nedostatok ľudí, pretože je relatívne málo ľudí na trhu, ktorí sú voľní a tým pádom je relatívne veľký zápas o nových zamestnancov. A dnes je to naozaj o tom, že akým spôsobom odkomunikuješ pozíciu, svoju značku, nejakú pridanú hodnotu, prečo by ľudia mali k tebe ísť. A musím povedať, že mnohokrát HR-isti naozaj jednoducho nemajú na to ani kapacitu, ani v končnom sledku nejakú skúsenosť, ako zakomponovať pravidla brandingu a marketingu do nejakej HR komunikácie. Takže stručná odpoveď, toto bola taká dlhšia verzia. A stručná odpoveď je, z polovice robíme tréningy a školenia, z polovice robíme potom nejakú reálny návrh značky a exekutív.
Ako vyzerá začiatok tvojej spolupráce s klientom, že s čím za tebou prídu, aký problém by chceli riešiť?
Vždy závisí od toho, že či sa bavíme o školeniach a rozvoji ľudí, alebo o HR marketingu ako takom. A väčšinou je pravda, že tí klienti sami nie úplne vedia, aké by mali byť výstupy. Akože prídu s tým, že mám zadefinovaný nejaký základný problém, typu moji ľudia nevedia dobre komunikovať, alebo mám v týme nejaké konflikty, alebo moji obchodníci predávajú nie toľko, ako by som očakával, že budú predávať. Ak sa bavíme o tréningoch, tak naša úloha je najmä analyzovať to, že kde môže byť naozaj problém. A to, čo si myslím, že ako keby naša pridaná hodnota, a to nechcem teraz nejako akože marketovať, je to, že máme reálnu skúsenosť z reálneho biznisu aj z reálneho HR consultingu. A tým pádom častokrát klientovi povieme, že OK, možno to školenie ti nepomôže, pretože ty môžeš mať síce super vyškolených ľudí, ale ak máš zle nastavený produkt, alebo máš zle nastavenú komunikáciu produktu alebo značky ako takej, alebo máš zle nastavený obchodný proces, zle nastavenú nejakú maržovosť ceny a tak ďalej, tak to jednoducho fungovať nemusí. Čiže na začiatku robíme analýzu toho, že čo vlastne reálne potrebujeme dosiahnuť, aký výsledok. Niekedy sa stane, že je v súlade s tým, s čím príde klient, to znamená, keď je klient, ktorý naozaj dokáže analyzovať tie veci alebo má už spravenú nejakú vlastnú analýzu, tak je to väčšinou jednoduchšie. Mnohokrát sa stane to, že z prvotného nejakého zadania vo finále prídeme k niečomu úplne inému a od požiadavky na školenie komunikačnej zručnosti alebo predanie zručnosti prídeme k tomu, že sa redefinuje vôbec celé nastavenie obchodného týmu, výbery ľudí, vnútorný nejaký engagement zamestnancov alebo naozaj potom nejaký pozíciálnik značky ako taká, nejaká tonalita značky. A ak sa bavíme o HR marketingu, tak tam sú tie zadania väčšinou veľmi jednoduché, veľmi priamočiare. a tí klienti prídu a povedia, že potrebujem obsadiť nejakú pozíciu, ktorú neviem obsadiť štandardnými cestami. Teraz mali práve klienta, ktorý veľká, veľmi známa, významná spoločnosť Čecha na Slovensku, mali veľmi jednoduchú pozíciu, ktorú nevedeli obsadiť žiadnou štandardnou cestou. A to, čo sme pri nich spravili, bolo to, že sme vytvorili nejakú jednoduchú Instagramovú kampaň cez Insta Stories a behom 24 hodín začali nabiehať kandidáti a ten klient hovorí, že nechápe. Že akým spôsobom predtým boli, že rekrútery využití, boli využité štandardné pracovné portále, boli využité nejaké štandardné sociálne komunikačné kanály alebo nástroje a nezafungovalo to a spravilo sa trošilinku iný koncept, trošku sme ako keby redefinovali tú pozíciu z pohľadu komunikácie a ide to von. Čiže toto sú ako keby najčastejšie nejaké zadania alebo možno skôr očakávania. A ja si napríklad myslím, že to kľúčové, čo potrebuješ v rámci buď konzultingu alebo nejakého marketingu robiť, aspoň z môjho pohľadu, je naozaj to, že pomôcť klientovi jasne zadefinovať očakávaný výstup, ktorý je možno trošku iný ako ten, čo si klient sám zadefinuje, a hlavne mnohokrát povedať tomu klientovi, že nie. Že jednoducho, že OK, že prídeš s týmto, ale ty vieš, že to nie je to čo by malo. Áno, hej, akože keď to dáme takto úplne priamo čiara, tak blbosť. Alebo je to možno iba nejaký nesúlad očakávaný.
Tak to môžeš povedať klientovi.
Tak to hovorím klientom, presne.
Dobre. Možno si to načrtol, že kde podľa teba robia tie firmy pri tej komunikácii najviac chyb? Alebo že čo sú také hlavné chyby, ktoré robia firmy, že potom musia vyhľadať nejakú konzultačnú agentúru, konzultantskú?
Ja si myslím, že keby som to úplne zgeneralizoval, tak firmy nie sú autentické v komunikácii. S tým súvisí ako keby že niekoľko vecí, že poprvé, chceš byť príliš sterilný, príliš korporátny. Ja tým, že relatívne veľa pracujem ako keby že s tými že korporáciami, ak to tak nazvem, tak mnohokrát majú pocit, že teraz, že našou úlohou je byť veľmi biznisový a veľmi sterilný. Máme nejaké corporate identity, ktorá čím je sterilnejšia, tak tým je lepšia, aby sme sa tvárili veľmi ako keby že nedostupní a tak ďalej. A ja si myslím, že práve tuto, keď sa preklenie tá hranica, ak budem napríklad narážať presne na tohto klienta, o ktorom som pred chvíľkou hovoril, tak je to firma, ktorá navonok pôsobí veľmi, veľmi seriózne, veľmi nedostupne a možno, že veľmi poš, ale vo finále tí ľudia, ktorí tam sú strašne fajn, sú úplne že normálni, prirodzení, príjemne komunikujúci ľudia. A presne to sme sa snažili vytvoriť cez tú Insta Stories, dokonca do toho boli zapojení, že priami zamestnanci, takže nafoci svoj deň, že správ fotku nebudeš mať žiadneho profesionálneho fotografa. Nebudeme robiť žiadny nejaký profesionálny photoshoppingový potom redesign alebo retuš toho celého, ale že budeme naozaj autentickí, že takto fungujeme, takto sa dívame z okna, takto sme na káve, takto ideme ráno do práce, toto sú nejaké naše reálne pocity z toho, čo robíme. A ja si myslím, že čím viacej si autentický a čím viacej, ako keby sa nepotrebuješ hrať na niečo iné, tak tým oveľa vo výraznejšej miere atrakuje, že priťahuješ tých ľudí, pretože dnes, ja viem, že Gary Vee hovorí, že koho vlastne baví v dnešnej dobe sa pozerať na nejaké katalogizované reklamy alebo že na niečo, čo už od začiatku vyzerá, že umelé. Že tebe sa to už nechce riešiť a tým pádom, čím je prirodzenejšia komunikácia, tak podľa mňa týmto dáva väčší zmysel. Takže toto je asi najčastejšia chyba. A potom, ak sa bavíme o možno také tie reálne ako kebyže exekúcii, tak mnohokrát firmy veľmi zle interne komunikujú. To znamená, že nezdieľajú si informácie. Mnohokrát samotní zamestnanci netušia, o čom vlastne hovorí management alebo aké sú vízie managementu. Potom vznikajú strašne veľké komunikačné vákuá, ktoré potrebuješ nahradiť, lebo tá firma potom nefunguje.
Ty si určite už akože mal dosť klientov. Je nejaká skúsenosť, ktorú by si fakt že označil za takú zlú, ktorú už by si nikdy nechcel zažiť?
Hej, ja neviem, či chcem o nej hovoriť.
Menovať
nebudeme, ale ja to trošilinku ako kebyže zgeneralizujem, ak môžem, aby to naozaj nebolo že úplne identifikovateľné, ale v princípe vždy ma fascinujú klienti, ktorí prídu za tebou, povedia, že máme s niečím problém, ten problém by sme naozaj že potrebovali vyriešiť. Vnímame teba ako človeka, ktorý nám ho môže vyriešiť, lebo ťa vnímame na sociálnych sieťach, vidíme ako komunikuješ, vidíme nejaké výsledky a tak ďalej. Tým potom navrhneš riešenie, ktoré máš naozaj podložené aj skúsenosťami, aj nejakými objektívnymi vecami a ten klient povie, že jasné, že dáva to zmysel, ale poďme to robiť inak. A toto je pre mňa vždy nepochopiteľné, vieš, že tak akože keď mám nejakú situáciu, s ktorou si neviem dať rady a potrebujem ju meniť, zoberiem si človeka, ktorý mi dáva zmysel, to máš ako keby, vieš, naozaj, že zoberieš dobrého kaderníka, ktorý vidí, že strihá geniálne všetkých ľudí, a ty k nemu prídeš a povieš, začneš mu hovoriť, že ako ťa má vlastne ostrihať, že viete čo, a toto určite nie. A toto je pre mňa väčšinou ako keby moment, kedy hovorím, že nie. A potom, ak sa bavíme napríklad o školeniach, tak sú to pre mňa klienti, ktorí robia školenia iba preto, aby robili školenia. To znamená, že posielame na školenia ľudí, ktorí tam reálne nechcú ísť, možno to ani nepotrebujú. Tie školenia nejakým spôsobom kontextuálne nezapadajú do toho, čo chceme dosiahnuť, ale iba ako keby, že si odfajkneme, že teraz, že vykonávali sme nejakú vzdelávaciu aktivitu. A toto je pre mňa takisto, že no-go, ale to je teraz, vieš, že voľa, kedy som tie projekty robil, lebo však bolo treba peniaze a všetko. A musím povedať, že napríklad toto bol jeden z dôvodov, kedy ja som fakt, že vyhorel na jeden rok a nebol som schopný ďalej trénovať, alebo respektíve trénoval som potom také, že neziskovky a malé projekty, lebo už som mal fakt akože plné zuby ľudí, ktorí ako keby to robili len preto, aby sa niečo robilo.
Prejdeme trošku k marketingu, mierne. Ty máš, to je veľmi softovo. Ty máš aj svoj podcast, ktorý sa volá ABCD Brandingu, tak som to nepomieril.
Áno, dobre.
Povedz niečo o ňom, prečo si začal práve s podcastom, alebo či si myslíš, že je to nejaký obsah budúcnosti, či sa to bude u nás ešte rozširovať.
Začnem od konca. Ja si myslím, že podcast určite áno, že podcast je naozaj ako keby médium, ktoré na Slovensku je stále malo využívané, vo svete fičí, že naplno. A prečo odporúčam firmám, ale ľuďom začať s podcastom, najmä preto, lebo to je najjednoduchšia forma potom ako keby také tej externej komunikácie, alebo že komunikácie, ktorá ide smerom na vonok. My napríklad, že teraz tak ako tu natáčame, ty tu máš super ľudí a máš celé to akože veľmi profi a stojí to podľa mňa veľa energie, času a peňazí. A pokiaľ niekto toto nemá, tak ten audio podcast je naozaj o tom, že zoberiem si mobil. Ak chcem strašne zainvestovať, tak si kúpim nejaké rodečko, mikrofón za 50 eur a už v zásade mám ako keby všetko na to, aby som mohol dávať voľ nejaký obsah, pretože na tom audiopodcaste to nikto nevidí, nemusíš sa nejako stylovať, môžeš vyzerať ako ja, je to v pohode. Ešte druhá odpoveď na otázku, že v audiopodcaste ma nikto nevidí, takže tam sa cítim bezpečnejšie. A tá ABCD brandingu prečo vznikla? Najmä preto, lebo mal som taký ten pocit, že mnohokrát tie veci, ktoré hovorím klientom, tak by mohli pomôcť aj iným ľuďom minimálne sa nechať inšpirovať a možno, že priniesť nejaký iný pohľad na osobný branding alebo na agile marketing. A nazval som to ABCD preto, aby som bol nútený ísť po tých bodoch, lebo ja som strašne taký, že sa natchnem a potom ja nie som ten doťahovač veci. A mi sa to strašne nechce, tak som si povedal, že keď to bude ABCD, tak minimálne viem, že tých zhruba 24 písma by som mal dať a teraz som na Háčku, Gčku, Gčko bolo, ďakujem. A takže stále som ešte si si pred natáčaním, pozdravím.
No, určite.
Jasné. A takže Gčko a tá ambícia je, že dotiahnu to, ale priznám sa, že neviem, ako to stíham a tak ďalej, lebo je relatívne veľa vecí a ten audio podcast je vždy potom robený ako keby v tom čase, keď je voľno. A ja som mal taký ten plán, že raz do týždňa pôjde von jedno písmeno a to už som úplne, že out času za timeliny. Už to mám tak, že keď to pôjde raz za mesiac, tak to bude dobré.
Tak to máš na 2 roky koncept, to je celkom dobré.
To vlastne až dobré, to mám dôročný content plan, to je
tak
super.
Tak už, nemusíš to trápiť 2 roky.
Ďakujem vlastne.
Dobre, ty si niekedy začínal v reklame. Ako si sa dostal do reklamy svojho času a ako nakoniec aj z nej?
A do reklamy som sa dostal tak, že som musel. My sme, akože poviem úplne, že otvorene, že som z rodiny, ktorá nemala že nejako extra veľa prachov. Takže počas toho, ako som študoval na výške, tak jednoducho som musel začať pracovať, aby som aj ja mal nejaké financie. A reklama bola úplne že náhodná voľba. Ja som začínal v maličkej lokálnej televízii v Devinskej Novej Vsi v 98. 9. nepamätám si teraz. A tam som mal na starosti, že predajca inzercie. A podľa mňa ma zobrali iba preto, bo som si vybýtal najmenší plat. Ja som že človek z gimpla, ktorý študuje výšku. A to bola pre mňa strašne veľká škola, pretože tam sa ma naozaj že ujali nejakí ľudia, ktorí mi povysvetľovali veci. A hlavne mali sme tam potom návštevu nejakého Američana, ktorý je strašný guru v Amerike v rámci nejaké siete lokálnych televízií. A prišiel na Slovensko niečo nám povedať. A ja som mu teda ukázal nejaké moje plány, že čo si myslím, že bolo dobre robiť. A on mi hovoril, že to je super nápad, tak to bol pre mňa taký ten, vieš, akože, že ten nakopávač, že teda niekto, kto je guru, tak ti povie, že to je vlastne celkom dobré. A potom to už išlo nejako samo s tým, že mne sa vždy darilo predávať, ja som naozaj dobrý v predaji a ja som vlastne, keď som išiel do reklamiek, tak ja som menil reklamky alebo vôbec prácu kvôli tomu, že som potreboval mať viacej peňazí. A naozaj, že nie preto, že kúpiť si nové rifle, ale naozaj, že pomôcť doma a tak ďalej. A tým pádom som sa mal možnosť potom dostať ako kebyže do celkom zaujímavých pozícií a celkom zaujímavým klientom. A takže toto bola cesta do reklamy. A prečo cesta z reklamy? Úplne úprimne v 2000, neviem, či to bolo v 7. roku, som mal pocit, že vlastne robím ako keby iba to, že zháňam nejakým klientom peniaze v zmysle, že im pomáham viacej predávať veci, ich produktov, ich služieb. Čo na jednej strane strašne super, mi sa naozaj že veľmi darilo, a bol som v tom dobrý, ale na druhej strane som mal pocit, že to nie je ako keby jediná hodnota, ktorú by som chcel žiť. A možno to súvisí s tým, že som mal humanitné vzdelanie a tak ďalej, a mal som takúto nejakú potrebu, že viacej pomáhať ľuďom. A práve konzulting v zmysle školenia mi prišla akože super kombinácia, že na jednej strane si stále v biznise a ja tým, že mám reálnu biznis skúsenosť, tak nehovorím ako keby že nejaké teoretické veci, ale zároveň tým pomáhaš sa ľuďom rozvíjať. A keď napríklad robíš projekty pre nezisky, kde učíš ľudí, ako možno lepšie alebo jednoduchšie získavať donorov, partnerov, lepšie financovať projekty, lepšie sa komunikovať navonok, tak mne to dáva obrovskú pridanú hodnotu a mám pocit, že to je ako keby zmysluplnejšia práca, ako len robiť ako keby, že čistý marketing. Hoci musím povedať, že pre mňa aj marketing je niečo, čo kreuješ. A všetko, čo kreuješ, je super. Mm-hmm. Podľa mňa to mení svet okolo nás, len to potom otázka nejaké zodpovednosti. A to už by sme išli asi do takých lepších filozofických tém, že čo áno a čo nie.
Ktoré slovenské osobnosti ty osobne sleduješ a nejakým spôsobom ťa inšpirujú? Že skús mi povedať možno jednu ženu a jedného muža, aby aj diváci možno vedeli, že na koho sa zamerať. Kto sú takí ľudia, že ktorých ty ceníš a rád ich sleduješ?
No, a že Slovensko musí
byť.
No
jasné. Mhm.
Bože, a teraz keď poviem nejaké meno, vieš, tak potom kopec ľudí mi povie, že nie. Tak dobre, Tony Dubravec bude meno číslo 1, ale nie, akože naozaj aj ty. A žena, vieš, úplne spontánne poviem teraz, že Katka Molnárová z Online Toro. Mne sa veľmi páči spôsob, akým ona komunikuje takéže biznisové témy, ale aj do toho zapája, že súkromný život. A to mi napadlo teraz, lebo jednak s Katkou sme pozvali na jeden koncert pre jedného nášho klienta a naozaj, že tá komunikácia bola veľmi príjemná a predtým sme boli na nejakom takom mentorskom klube, kde sme sa ešte s kolegom tam delili o nejaké skúsenosti. Takže možno ona a z pohľadu mužov...
Môžeš aj dvoch, aby si nikoho neurazil.
Počkaj, no, toto je náročnejšie. Ja priznám sa, že na Slovensku až tak veľa tých ľudí nesledujem, respektíve, že keď by som išiel na LinkedIn, tak na LinkedIne...
Mne sa interaguješ pomerne výrazne.
Áno, takže LinkedIn je moja sociálna sieť, tam sa priznám, napríklad, že Instagram nie, alebo však už by sa na mňa pozeral, takže tam je vždy problém, vieš, že tam sa to, ale LinkedIn akože biznisová sieť, tak tam je to relatívne OK. A na biznise, teda na LinkedIn napríklad mne sa páči, ale to nie je Slovák, je to zahraničný Gordon Carfi, ktorý má taký veľmi zaujímavý pohľad na leadership. Zo Slovákov asi taký mix ľudí, fakt asi nebudem, ak môžem menovať úplne, lebo sa trošku bojím, že by som nepovedal všetkých tých ľudí, ktorých by som chcel. Ale poviem jedného teda človeka, určite je to Rastio Duriš, ktorý je zároveň môj obchodný partner, takže aj kvôli tomu. Ale Rastio má veľmi zaujímavý pohľad na to, akým spôsobom a rozvíjať prácu v tímoch. Uh-huh. A naozaj ako keby, že my sme voľakedy boli naučení, alebo teda ľudia vnímali, že úlohou lídra je byť ako keby, že ten, ja to nazývam taký ten červenokobercový človek, ktorý teraz akože príde do tej firmy, žije tam s tým pátosom a s tou oslavou. A práve ten nový pohľad na leadership, ktorý je Rastio veľmi, veľmi pekne komunikuje tu na Slovensku a v Čechách, tak je pohľad, že tvojou úlohou ako lídra je vytvárať vysoko výkonné týmy a nebyť ako keby, že ten človek, ktorý je tou oslavovanou osobnosťou. A páči sa mi, ako Rastio kombinuje, že odborné príspevky a také nejaké akože lifestyle-ovejšie veci, takže asi toto je pre mňa taká...
Takže Rastio sa oplatí sledovať na LinkedIn.
Tak poviem to zase tak úplne, že otvorene, že ak niekoho zaujíma téma leadershipu a rozvoja tímov, tak určite áno. Pokiaľ nie, tak si nájde niekoho iného. A pre mňa veľká inšpirácia je Gary Vaynerchuk, aj keď mnohokrát jeho F-words, akože tie sa mi hrozne páčia, chápem, že môže byť pre niekoho veľmi ako keby, že útočný alebo agresívny, ale práve ten jeho pohľad na to, že kašli na všetku tú formu, že dôležité je naozaj content a nevyhováraj sa na nič a na nikoho, že za všetko, čo ako keby, že sa ti deje v živote, v končnom dôsledku môžeš ty sám, tak mne sa toto páči na rozdiel od rôznych takých tých guruov, ktorí ti hovoria, že teraz musíš si iba všetko vizualizovať a ten vesmír a tak ďalej, tak ten Gary Vaynerchuk ti povie, že OK, zober si mobil, v tom mobile máš všetko na to, aby si mohol uspieť, aby si si mohol vytvoriť nejakú značku, firmu, komunikovať a tak ďalej. Takže pre mňa napríklad on ako nejaká inšpirácia. Ešte som nečítal tú knihu stále, ale mám ju kúpenú a snažím sa ju prečítať, áno, hej, mám ju kúpenú, ale že som ju nečítal, takže dobre, dávam si ako domácu úlohu a potom ti to zreferuje.
Hovorí sa, že jedna z najúžitočnejších vlastností je vedieť povedať nie. Myslíš, že si v tom dobrý?
Ale teraz sa dívala nie, takže teraz
to bolo jednoduché.
Vieš, že nie, nie som v tom dobrý. S týmto mám naozaj, že problém. A on, keď sa vrátime že k nejakej diagnostike, sme v tej HR téme, tak je také, že Hoganovská diagnostika nejaké osobnosti a kompetencií. A ja mám strašne vysokú, teda okrem nejakých iných škál, mám strašne vysokú škálu pomáhania. A tým pádom vieš, že za mnou, keď príde niekto a teraz mi povie, že čarovné slovičko pre mňa, že ako ma zbaliť na všetko, čo sa týka biznisu, že keď niekto povie, že môžeš mi pomôcť s niečím a ja som vtedy v predali, vieš, že vtedy neviem povedať, že nie. A nie viem hovoriť vtedy, keď mám že nejakého arrogantného klienta, čo väčšinou nemávam. Že naozaj, vďaka Bohu, fakt, že mám šťastie na to, že okolo mňa sú ľudia, ktorí sú normálni a možno to je tým, že keď ty sa snažíš byť normálny, tak prirodzene proste si v kruhu ľudí, ktorí sú relatívne OK. Ale mám s tým fakt, že problém povedať nie, snažím sa s tým ako kebyže niečo robiť a pracovať na tom.
Priznaj sa s nejakým tvojim akože fakt, že najväčším fuck-upom, čo si mal za celú akože kariéru.
Fú, ty kokos, akože
nemusí byť pracovný, môže byť životný, môže byť akože čokoľvek. Čo je fakt, že si padol na hubu, alebo si niečo úplne akože pokašľal?
Ja som ináč akože čakal, že príde nejaká takáto otázka a som sa bál teda, že či príde. A ja som mal strašne veľa. Dokonca bol som teraz niekde na Trnavskej, proste nejaké študenti tam mali takéže úvodok, ako by, že nejaký fuck-up night. A tam som mal k tomu 10 samostatných fuck-upov, ktoré som zažil a ľuďom sa to páčilo.
Vyberná lepšie z 10.
Vieš čo, pre mňa určite akože fuck-up je práve to, že nevieš povedať nie, to znamená, berieš si príliš veľa vecí aj na projekty, ktoré možno dopredu vieš, že ťa položia. A mal som dvoch takých klientov, kde som naozaj nasľuboval veci, ktoré som s najlepšou vierou akože chcel spraviť. Dopredu som vedel, že to môže byť náročné a že nemáme úplne asi na to kapacity a to sa bavíme naozaj, že 5-6 rokov dozadu a išiel som do toho. Takže asi toto a ešte osobné fuck-upy, ja som mal jedno také obdobie, keď som sa fakt správal ako debil k ľuďom, ktorí so mnou spolupracovali a myslím si, že dodnes jeden chalanisko má na mňa fakt, že ťažké srdce, lebo naozaj, že ja sa potom rozprával s mnohými ľuďmi, ktorí hovorí, že každý podnikateľ má v istom momente nejakú takú fázu, kedy má pocit, že niečo malé sa ti podarilo, ale v tom tvojom svete to je zrazu akože si akože poloboh vesmíru. A potom sa správaš ako debil a mne to trvalo asi pol roka, taká jedna fáza, keď som mal fakt pocit, že môžem ľudí ako kebyže poučať a byť na nich akože že arogantný a že to ich bude posúvať, povyšenecky ďakujem, a že to ich bude posúvať dopredu. Strašne sa za to hanbím, ako naozaj, že úplne úprimne. A neviem prečo to tak je, lebo nikdy predtým som takú fázu nemal a nikdy potom som takú fázu nemal. A takže toto bol pre mňa taký leadershipovský naozaj, že fail a fuck up. A potom ešte jeden som mal, bol som v jednej práci, kde som mal pod sebou 120 ľudí a vtedy som pochopil, že riadiť veľké týmy ľudí, kde najväčší životný problém kolegyň, ktoré sú pod tebou, je to, že prečo ona má väčší monitor ako ja, že to naozaj nie je pre mňa a nevedel som to zmanažovať. Mm-hmm. A že naozaj ja sa necítim byť ako keby, že líder, alebo že nejaký manažer dobrý. A práve preto to napríklad ani neškolím, ani sa snažím to nejako neprezentovať. Takže toto bol, že manažerský, a to boli vlastne dva manažerské fuck-upy a dva možno pracovné fuck-upy. Akože tie sa nakoniec podarilo nejako, takže kliento akože nebolo to, že škoda na výstupe, ale pre nás to boli naše peniaze, ktoré do toho išli zbytočne veľa času, energie a tak ďalej.
Jasne. Super, ja ti ďakujem,
ja ďakujem,
že si bol v desiatke.
Ďakujem, že som mohol prísť.
No, prišli sme my, stretli sme sa tu. Budem ti strašne držať palce, aj v podnikaní, aj v rôznych projektoch, ktoré máš rozrobené. Vám, keď sa video páčilo, tak dajte nám like, dajte nám odber, napíšte nám nejaký komentár, milý alebo aj menej milý. A vidíme sa určite o mesiac. Sám sa nechám prekvapiť, kde to bude.